Esengo mingi bandeko balandi ya Radio Maria, Radio ya Maman. Tango penza tukutanaka omikolomi soma mardi na gongi ya 19h po namanaka ma emisyon a communauté famille chrétienne. O elobeli wabino Patricia Tsamalanda kuna na ngambo ya masinye simba mi bongo na ndeko Baudelaire Madimba. Bongo omokoloma lelo penza tozaline esengo ekasi esengo enene ya ko solola na teme o ezali bongo l'importance du temps couple. L'importance du temps couple. Bongo penza, tina nini pende sengeli ba longani, ba sengeli kofanda ba solo la pona kubongisa me matali li ba na bango. Wana ma solo ma lelo toko solo yango, na ba invite ya bisyo zali bongo couple Besela, Nkiki, frère Faustin, na sœur Blandine, ma fille, opina toyambi, ba zali bongo ba Besela ya communauté locale Saint-Benoît na Lemba, kuna na poule Saint-Augustin. Papa Besela, Faustin Kiki, toyambi yo tope si yon bote pe boye bolamu.
Merci maman. Nandengyo yambi biso pe to sepele mingi kokoma ko participer katia emission ya Radio Maria.
Te pe ngambo ya mama Besela, sœur Blandine, ma fille Kiki. Mama Besela, toyambi yo tope si yon bote.
Merci beaucoup maman, si amalanda. Patricia, nandengyo ndimito yamba biso mokolo wadelo na emission na yo.
Merci mingi pina bino pambate to benga kibino bondima ki iyo botiki lelo ba prière na bino ya communauté locale boye awa pona ko salisa ba couple baye ba malamu penza to lobela na oetali bongo temps couple bongo bandeko balanzi ba radio Maria radio ya maman bo mesano to pesaka numéro ya biso pambate emission ya biso ya bongo emission a téléphone ouvert pona ko tuna bongo ba question ya biso sima ya lolenge ba ko talisa biso penza e pa papa Besela la mama Besela ki ni na temps couple bongo boko benga biso na numéro ya biso obo yebi na 081 99 66 098 081 99 66 098. Kasi loko la penza tolobi l'importance du temps couple na pesi maloba e pa ya papa Besela elongo na maman Besela kiki pote ba pesa biso penza temps couple ndeni ni lolenge kani bango basala ka yango bongo toza penza edifie pona yango
ya solo maman Patricia. Importance ya temps couple, c'est vrai. Déjà, na émission bolobi importance ya temps couple. C'est vrai que il faut na noto linga toyeba temps couple ezali nini. Na boyebi na ndenge toyebeli temps couple puisque tozali pe na kati ya communauté famille chrétienne et kombo na ya temps couple eloba makamingi na kati ya communauté. C'est-à-dire que ezali tango oyo papa na mama na kati ya libota bakoluka bazwa mwa muke na tina ete batala kati ya libota na bango nini ezali kotambola penza malamu te ou bien suite ya mwa mikakatano oyo bakutani na yango bakoki ko continue pe kovanda bongo te tellement ezali libota papa na mama bakomona non tokoki ko continue boite kati ya libota. Il faut tout va na mwa muke tout solo la penza na muzindo tout ta la penza nino yo ezali kotambola penza malamu te et à partir ya temps couple na moko moko na kati ya libota kozala na attitude moya koyoka muninga et par là akosilisa oyo azana ngo pona likambo bakutana yango ou bien oyo balingi kosala. Et par apprendre de copé, soit sœur ou bien frère, à cause d'un qui s'appelle Soussou, moi, ma kansinae, natina été ensemble, baya ko tala, oyo bako ki ko joa comme ekateli, pona ke, baye ba, ko continue na miko les alikoya. Moi, mouke na kokaye koloba, yango wane.
Oui, na koki ko bakisa, pe moi, mouke, maman Patricia, na kanisi. Papa Besela a répondre vraiment à la question na yo na ko ko ba pena ningo lobite likambo etali importance ya temps couple wana temps couple zana nubuso moment moko favorable o tozo parler couple mais tozo parler famille te banate oyo siko ngai sœur na frère na ngai tomiki ko se retirer biso tanto parlera temps couple to tala kapenza mingi cadre habituel te ndenge to misana na ndako ou bien des tomisants aux arasaux du mois les camois sous mon pied pour bah yaya baye batte to solution dans la chambre mais ça na likamo mon sous se senga katé tobimana libanda ya ndako kotikana no cadre wana habituel to zakana ngo ya ndako toki ko vanda kote mon sous na papa toki ko sol boki ko sol la au mona pe tant sous na niveau ndako et lo mon sous ko lo bio lo bango boye de kwa moninga a kozwango bien te mais si ka bovanda ki na libanda wana na mo pepe wana libanda tamso na mo musique ko bokol ko tomo tomo musique moko douce toni tous ces ali bovandi bozo solo la o mona ke loko tamso na niveau ndako oyo ndeko peut-être frère a koyo ko lobelanga na ngana yambango na ndenge mususu mais na kote to vandela ki wana boye salite na yambi ango na boboto nyonso en tout cas tant couple pour nanga na ko lobande wana importance nango. Merci pour la question.
Toke kuna epa yandeko Baudelaire Madimba pote ape misabiso mwandambo. Voilà, 1 plus 1 est égal à 1. Aïzali Bongo, émission en communauté famille chrétienne radio à Maria, radio ya maman. Bongo, Toyambi, Lelo, couple Bessela, Kiki, frère Faustin, na sœur Blondine, ma fille, Batalia Bessela, ya communauté locale Saint-Benoît, na poule Saint-Augustin. Na Bango Penza, Toko Lobelana, Oiteli Bongo, l'importance du temps couple. Toki Wana, Oye Bandeli, Lolenge, frère papa Bessela, Faustin, Kiki, pe mama Bessela, Blondine, ma fille, Batali Sibiso Penza, Nini Wana, temps couple. Tomoni awa lokasa ya ndeko moko akomeli biso uto kuna na communauté locale di 20 mètres ya komeli biso penza atuni motuna moye alobi boye akomi na lokota li français eh totanga bongo to komeka ko bongola akomi ou précisément doivent se passer les temps couple to ya tuni esika kani temps couple singeli ko salima papa Bessela obandi bon mama Bessela père bakisa makanisi mai.
Merci na mutuna ya ndeko oyo atuni ya solo ndeko atuni epai wapi tant couple ne sengeli ko salema soki totali malamu na buke biseki tolandaki mama ma fille amekaki dja kolobakino ezalaka il faut to luka moye to bima na ba lieu habituel na biso c'est-à-dire ba cadre na biso to mesana na kati ya ndaku. Pourquoi? Parce que tozali koluka toyeba ninyo to sengeli ko sala pona ko pesa moi vino ya sikakati ya libota. C'est-à-dire que na place ya kolinga koyeba place nini ta couple sengeli ko salema biso tozali ko proposer mingi pe na bandeko ki photo bima na place habituelle, c'est-à-dire na mabota na biso parce que parfois les cadres wana e permeta ka penza te puisque to koza la pe na biso ba bantu na bo meseni na biso parfois souvent au mona tozala ka mingi na kati ya mabota na kati ya ndaku en dehors ya bana biologique bana pe ya bandeko tozala ka na bango moi famille élargie pe yaka parfois li sole ko le kamala mte ya ngwana to proposer mingi ki to singi na bande commune que soki bolingi tant couple wana parce que to zali ko solola o ya mutu ya pona libota alors il faut to bima na cadre habituel to luki place moko par exemple espèce moko zali vraiment ya bien cadre moko ya bien de façon que makele les ala pe mingi te et malheureusement to za presque entouré mingi na babar banini alors il faudrait peut-être koluka kobima boluki place moka malamu bovandi kimya bokei bosololi penza na likambo ezali kotungisa bino wana na kati ya ndako na mikolo wana ekoza la pendenge tokoma neti na suka ya mbula mais tolandi matea par exemple biso na kati ya communauté famille chrétienne tozalaka na lokasa bapesaka biso ya bilan mituna ezali mpona botala ndenge ni totambusi libota na biso par rapport ya mibeko o communauté asengi na biso alors to salaka net bilan est-ce que to tambuli malamu ou bien te se bongo pe na kacha mabota tozomona kia mikolo yo mwa lisolo malamu na se rezo zalate lisolo malamu na ba nezo zalate mais to zali pe peut-être na mwa projet moko boye ce qui peut to bito solo la awa mwa na koki koyoka nde komso akoki koyoka mwa na lisolo ebimi alors to bimi muke boluki cadre moko a bien ya on azol ba ke tant couple pona ngai na zol ngana pesa o community cadre un cadre vraiment spécial parce que le cadre zo senga esika et puis tant zo senga mo tango parce que le boke na cadre wana boku pesa esala ki cadre wana boku vanda pona mo tango mo mulai bo solo la de façon que bo zwa décision bo zwa orientation oyo esengeli pona likambo ezali na yabino na tango wana kati ya libota na telemi muke wana.
Oui, ma Patricia na koko bakisa frère na question oyo tuni biso na se ya répondre quand même nyonso réponse na eza riche o na koki ko bakisa mwa ndambu ezali ka lokwa niti ke kobeta esu sete na ona lobaki na ebandelite changement à cadre wana to lukaka nanda coupé bokoni na moko sala pe ekoza pe ta msusu ke bana bazala kite ba wa bazani ta bana mike bana ngo bazala kite ba ngonyo so tu botikala ke kabino mi balé bosoli li kamé eko bonga penza kitoko penza te soki bosala ke ngo bobima ki nanda ko bo changer ki cadre changement à cadre e joa ka mingi e influence ka mingi po te li solo wana e li ka penza na boboto nyoso. Donc, si vous avez kimia bino mi balé, vous avez une solution. Moussou na koko ba ki s'appelle Soussou, to parle mingi na si tango na parle, na moni pe papa a outu ko ba ki sa Soussou a lobite, mingi bo mona ka mili ango a biso awa, to za mingi entouré, na makelele, ba musique, ba nini boye, kadre koko za pe Moussou, koko za la tan Moussou pe bobima ki na bino. Bobima ki na bino boke si kamoko boye, bon bo lobi donc peut-être biso pe toya na biso lelo te toya lobi tozonga lobi na ndako bobima ki na bino boke sika moko boke ovanda na papa boke osolo la boke na ba lieu ya accueil bo lelo ba nsu abinga ba to abinga ka hotel hotel na ndenge tozuela ngo kakate boke boke osolo la bosoyi na papa bozwi bolobani vérité na likambo oh bokana ki te boloba na mukolo wana bolobani vérité papa pe alobi yo pe olobi et pe sa kimia za ko ndenge mo na ndako te ke tango yo zolo wamba moko okuna kati yo me na kote wana to kenda donc cadre wana e influence ka pe ke li solo wana e li kana boboto nyoso
na motuna moko na tuna bino couple kiki est-ce que ton couple se prépare ka balengi la kango.
Merci mama, ezali motuna moko malamu ya kilo penza. Bon, ce qui te lobi ke ese preparaka. Bon, ezali moi pas si ezali penza bo solote parce que tant couple ezali net moi remise en cause. C'est-à-dire que bo koki kozala bo vendi de janvier ti décembre. Problème bo moni pe etungisi bino penza makasite bo vendi. Mais biso atozali ko meka ko beta moi c'était na temps couple dans le sens que ezali likambo moko habitude na bino na bi ezali na bino akovanda likambo moko yé e ko zala interne ya bino moko eko kozala pe externe eye et pe sinete mwa mbonge kati ya libota kati ya couple alors bo moni ke non bo sentir penza ke non tozala ka boyete et to koki kotika likamba ngo pe et demeurer bongo te parce que bani ko créer malaise harmonie kati ya libota ya kati ya couple na bino e bandi ko flotter alors il faudrait que moko na bino azwa courage wana ya lobake te tokoye kotambola boyete en tout cas il faut to vanda to solo likambuli alors yango suko na tango wana pudi ke e se preparaka ezali mwa pasi ezali penza te po ezali kamote ku bien ezala kawana bobandi kotala tokosala ndenge nini mais ezali kamoko eye brusquement ou bien ezali kotungisa bino mikolo wana ti botali ke tozo koka kosolola yango te vi ba contrainte o msusu bozana mona kati ya ndaku alors ceux qui moko na bino akozwa courage wana parce que il faudrait que l'initiative vienne aussi de l'un de vous deux atali ke no boyete na moni toluka mukolo peut-être préparation na ndenge wana ke bokosolola yango lelo bobino toluka mukolo peut-être samedi ou bien dimanche bien jour boyé alors peut-être moi ko préparer na sans wana ke bo fixer mukolo bo monique ba makokino sezali po bo meka un peu ko se déplacer muke po na bo solola yango mais dire que tant couple se préparaka na koki ko répondre par IOT les alika ka ceux qui moi mbilinga mbilinga moi souci na kati ya libota ikoti bobite on doit s'arrêter totalement total ali kambo et par là boponi mukolo donc ko préparer zalika na ndenge boyokani ke tel jour to lukato zalama muke libanda ya ndaku poto solo là c'est comme ça peut-être na cadre ya préparation na mais néanmoins ça ne se prépare pas que non na janvier na février ou bien na décembre to ça la temps coupeté c'est suite ya situation mo bo traverser pona ko vider un peu moi malaise wana boyokani ke non tovana mwa libanda muketo solona puisque na kati ba contrainte ko mwa mingi alors parfois ko sala penza malamu te bo solola
mama bisela ba kisezali
nazo kende kaka na ligne ya papa bisela ndinga lobi nazo landa na sima oui ton couple se prepara te ezaka na ton moko to ka ko sala na suka wane zaka annuel ezaka mingi na fin de l'année pobota la parcours na binonde botambola ki ane wana mobimba banda mwa janvier bo mekape ko évaluer ba o nyoso to bokana ki bosala pona ne ango wana o boye ko sisa mbula ngo bozo koma na suka o bokana ki bosala so ko kosala boko ko ko sala ngo wana iratakate wana ndiye bana ki ratakate et puis parlande na sima na ngo boye ko ça là ba intention de prière ko senga o na ba o a remercier mais pas mon compte na ba o ezaki réalisé na ba o mususu pe ezaki réalisé à moitié ou bien na ba o pe mususu et simba ki pe na noté que mon compte akoba na ko tia loboko na e donc na ndenge wana o ezaki à fin de l'année to binga ngo lokola bilan wana ye bana déjà que to ko se retirer to solola bona boy mais o ya ba kat mikolo boy wana vraiment en tout cas to linge la ngote ke bolo baka ke to zana tan couple mikolo boy na fin semaine non
081 99 66 098 081 99 66 098 wana numéro ya radio ya Marie ya radio ya maman bo bengi biso to bo tuni bongo mituna ndenge bandeko basusu batali kokuba kotuna mituna ndeko moko akoyibiso lokasa uto paroisse Saint Léonard kula na mbudi alobi na biso boye apesi bonsoir a lui avec ose pele mission ya biso bongo atuni ngonga nini ya malamu tan couple singeli ko salima couple bi c'est la kiki malobomboka ya bino ngonga nini ya malamu tant couple singeli ko salema motune uti uto paroisse Saint Léonard Nambudi
oui merci na mutuna ya ndeko oya Saint Léonard merci ndeko ngonga nini ya malamu penza tant couple singeli ko salema ndenge to lobi na moi liboso awa ngonga e singeli penza ezala ngonga oyo bomoni ke bozali sollicité te bokozala vraiment très disponible de façon que oyo kamuninga parce que la journée, oui, bon, ce qui cadre nous permettre net ndenge tozali kati ya studio awa qui vraiment aux sentir que bozali malamu nyo sezali malamu kimia beaucoup qui kosolola, mais je préfère souvent ezalaka na cadre na boponi na mwa bangonga obomoni ke millions ezali ko permettre bosolola bosololi yango, c'est-à-dire que temps réel le solo ya temps couple ezali kaka cadre wana ndi mte ko pesa binongonga. Ce qui bokendeki en dehors ya ndaku et que le cadre favorable du matin au soir bokokipe ata na tongo wana bovandi peut-être na séance été moi malili wana ezali ko jabino peut-être na kati ya ndaku moi espace wana fraîcheur wana pe ezali ko jabino et autour par exemple ya moi sucré moi mai ça dépend mutu na mutu et awa bino bo bimaki bo monike to bimi, c'est-à-dire que to tie énergie nyoso na tina ete ko bima na biso to kei poto solola na kozonga na biso to zonga penza na likansi ya malamu. Alors ngonga penza ezali ko dépendre na espace yo bino bo poni et boko mona ke soki bolingi bo banda na tongo ça dépend ya cadre wana ce bo monike na tongo eza penza favorable te moi espace me ko pesa bino c'est question bo zalande kimia bo monike awa tokoye ko solola. Alors na yango ezali nécessaire nde mama lobaki awa ke biso par exemple na kati ya communauté famille chrétienne tozwane momesano wana ke à chaque fin de l'année ekoki koleka te parce que tokoki kotambola neti bangulu te bon tabate et le ba bangala pe que il faut quand même otamboli otelemi otali koto uti place okomi na koto sengeli okoma et yango na nde ko sala penza ya solo kino awa to uta kibo to komi a metozo kende kuno nini sengeli puisque place tozali ko kende yango na objectif et objectif wana eye c'est par rapport na moko ya likamoto ba ke peut-être beaucoup aux alanettes na moi projet alors ndenge to tamboli to komi na katikati awa mais etikali boy to ko sala nini po to atteindre c'est l'un des aspects ya temps couple. Alors par là obimi pour sali vraiment que temps nez à la capitaliser de façon que vos sala échange wana malamu entre yo na molonga nayo pourtant beaucoup zonga eloko wana bo sali la yango ndenge bolinga ki bo atteindre yango ce que zala ki projet ou bien ce qui les kamwe bandai kotungisa na kati ya libota soit d'une façon interne nin tokoy ko sala poto mettre fin na likambo wana wana ezali susu aspect mususu ya temps couple soit encore que awa tokome makambo yo boye contenu ya belle famille ou bien contenu ya biso moko na bana. C'est un peu ça, c'est-à-dire ngonga penza ezali ko dépend na place yo bopona ki pona bosolola.
So nga na ko ko landisa ma pe ko bakisa ya papa bese la mwanda mu mama Patricia pona tali sa pona ye bisote biso tang to lobi ara likambo etali tang couple na si ko landi papa bese la bien lobi ke za mama moko bino mibale boza disponible ezala mama ezala papa boza disponible. Donc exacté que na moment oyo yo zaki na na batache na ménager aussi ça qui na no musa na ya cuisine té et en mon bosolo le kati okena no kuna bo et mon so kati yango to préférer que totikana ba yaya tant no ba yaya zo comprendre bana biso bengamo totikana ba yaya totikabona totikana biso mi balinde to yelaka nde to kutanaka toke na biso toke o vandisi kamo po pokoza pe po vande na chambre mo mutu ko betela mi no porte ke bazay ko luka bino to basengeli na bino donc c'est ça et bon tant moko boza disponible bino mi balé et ça peut être que ndenge kaka ya uti musala o benga pe na uti musala to ete koko makaka mbala moka ke toke ibo non etala pe ata yo mo ozoza moto kimia moto no eza na kimia nyonso tu bumimani bokei bokei kusura c'est ça
toyambi kasa yandeko ya paroisse Marie Agoretti ya lobi bongo boye tant couple yango esengeli ko salema mbalaboni combien de fois na mobu esengeli ko salema une fois deux fois to santa na santa to ndenge nini.
Merci ndeko oya Sainte Marie Goretti. Mutuna nayo ezali malamu penza. Koyeba mbalaboni tant couple sengeli ko salema. Na ebite ezali tokoki koloba boke ezali ko dépendre na disponibilité na bino na pe maibuzali ko kutana yango kati ya libota. Kati ya libala na bino. Et l'idéal est zate que chaque fois tant couple, chaque fois tant couple. Mais ezali eloko moko tokoki kolobake eyaka d'une façon spontanée. Ezali koya parce que tozali kotambula, tozali batu, tovandi place moko, likambo ekoyoka uta gauche, ekoyoka uta droite, nord ou bien sud, et na nyonso wana, na moment likambo ye. Soki bozali na moyen ya kovanda po bosolola na mozindo po na koyeba kozwa solution ya likambo lina, c'est par là bokoyekola kino na moni mokolo boye tovanda place moko to solola. C'est-à-dire que ezali penza na ekatelo te kino chaque mois il faut tovanda ka. Soko lobi ke chaque mois tokovanda wana po to solola nini. Soko lobi ke non après six mois to vandaka to solola, boko solola nini. Ou bien chaque année to vandaka to solola, c'est vrai to lobia ke po biso bandeko ya communauté famille chrétienne. Ezali neti moi habitude wana mo mesano wana dans le sens que to lobi a to zali batu. Mbula mobimba yango ekomi na suka. Nini to sali ya malamu? Nini to sali o to kokisite? Nini yo to kokisi na ndambo epke fallait to kokisa yango pona kolakisa ke moto il faut quand même osala moi rétrospection moi évaluation yango na siko biso na communauté famille chrétienne to sala ka yango souvent une fois l'année dans le sens que na mate ya tozwa na ndenge ya kozalela na biso na kati ya communauté to komi na momesano wana ke no soki mbule sili to vanda nano, to talape, to tambo lindengeni, lo lengeni. Et c'est par là, to salaka yango, une fois la ne. Mais ce qui peut yon akati alibota na ondeko, ke li kambouye, oko zelate ke ti, eko manasu kamboula, peut-être le pire peut arriver. Alors, ce qui ke, ngongana li kambouye kwey, c'est par là qu'il faut bozo ana courage wana ke, to koki koti ka le mal s'installe te, il faut tout telema et tango wana nde yango ezali nécessaire po bosala tant couple na bino. Mbala mususu tango bo résoudre des problèmes wana bo sala susa ta 6 mois, 1 année, 2 ans ainsi de suite ke eloko moko etumisi bino lisusu te ale kaka yango wana bosi bozwaki solution nango et vous évoluez comme ça, c'est-à-dire koyeba soki combien de fois ezali moi passi mais kati na biso na communauté nde en tout cas to na moi ekate lona ke chaque fin de l'année il faut to vendre ka to solo la mo kamunyo se tali couple.
Oui na oui tali ndi kunenga tunenga ba fréquence ya temps couple so ko ko sa ngo combien de fois na couple na mbula moko eza passe. Tant les cambriers à capé et ça non ça capété peut-être ne besoin tambola ndenge besoin vanda et ça bah masolo mususu kenda là tu parles tant couple ndeko à confondre en gros na dialogue ndenge tu zara na kati na libala na mabota dialogue oui tu solulaka solara papa nanga itu zo solula peut-être tu mususu pesenga dialogue bison na bana bison tu zo solula mais ezaye na ba sujet mususu papa aluba ki wana solanda ki bien. Oui, je sais vraiment que les appels à ma maman, il y a quatre, oh, bisomi balé, oh, tout le monde, il faut fonder famille, oh, tout vendre, on a bisomi balé que tout vendre pour tout solo d'ailleurs. Donc, on a les appels à ce micro, bah, que tant couple, ce qui n'a pas la moko ce beaucoup que ça en gros combien de fois sur les cambes zoom ils ont ce problème moko et tout ici par ma caste ils attendent n'ont des bossa nous bah dialogue nous bosse sur la cabouille n'anda ku ils en ont goûté beaucoup que ça a caillé sous candé tout ça la rapport en gros tout à qui ou à puis tout cana qui tout ça la boue tout coquille si en gros tout coquille c'était oui coquille pété à partir un peu beaucoup qu'on formule pe bani ni bah suivi à intention la bino du sous qu'on s'engage à mon conzi.
Uto Saint Vincent de Paul ndi kwa tuni biso motuna oyo alobi mama Patricia tuni langa couple Besela Oyambi ezali Besela kiki ya communauté locale Saint Benoît alobi boye onte ya couple tant couple ndi bongisara makambo manso to ndenge nini so ndeti exemple na ko zwa ke ba couple bazu problème pona problème ngo ezwa solution e sengini kana tant couple
ya solo ndi ko ya Saint Vincent de Paul. Merci na ndengo zali kolanda biso na bokebi pona mutuna moyo ce qui tant couple ezali ko résoudre problème nyoso ya libota je pense que ezali penza ko résoudre nyoso te parce que ba problème kati ya libota ezali ebele et dire que tant couple ezali ko résoudre nyoso je ne pense pas parce que na tant couple vous n'allez pas aussi parler de tous les problèmes que vous avez dans la famille na libota na bino or tant couple ezali nde ko zwa quelques problèmes au moment que ezali ko tenir bino à cœur ezali ko tungisa bino makasi na moma wana bino mo sentir que penza que non harmonie kacha libota ezali su malamu te les solona sœur bien les solona frère ali ko le calisus malamte pona problème beaucoup tant na yango tellement que ezali ko ronger bino ezali ko déranger bino il faut arrêter l'hémorragie obi non donc moko na bino amona ki non à la lure vont les choses ezali penza ki to côté to vanda to solola alors dire que tant couple ezali ko résoudre ba problème nyonso ezali ya solo penza te parce que ba problème ezali ebele bozali ko zwa problème moko tomi balé et c'est peut-être ezali ko résoudre ba problème obino bo sepi bo moni ke to solo la na yango oyo ke bo évoquer peut-être c'est peut-être ça yango nde ko zala résolu te mais le temps couple ezali nde ko résoudre ce qui bozali vraiment ouvert de part et d'autre bokomona ke to bimili banda soit soki ndenge mama besela lobake bokoki pe kokene bokeyi bobito kozonga na biso lobi alors tawana ndenge bolingi bo capitaliser yango bozonga pamba te o bolobi wana se bolobi avec franchise avec honnêteté avec sincérité bomona ke bozonga na kimia et puis likambwana pe bozie katelike non ndenge tozongi boye esalima lisusu te ndenge to zongeli boye il faut to atteindre objectif to zala na yango ndenge to zongeli boye o to kokisa kite to kokisa c'est-à-dire que ezali ko résoudre ba problème oyo e bimisi bino na ndako problème oyo esali ke bo kende bo pona esika moko po bo solula alors je peux dire que ezali ko résoudre problème o bino bo mona ki penza ki to solula na moma wana. Mais le problème est à la mine quand ça libota, c'est pas que tous les problèmes seront résolus dans tant couple parce que déjà vous n'allez pas aussi parler de tous les problèmes ya libota.
Merci papa Bessela 081 99 66 098 ou un numéro et Rico Bengato au Nebiso la lokasa ndenge bandeko penza bazali bongo kotindela biso bongo ndeko moko ya lingia auto paroisse ya Christ roi par curiosité lingia tuna abila tuna bino boye soko tant couple bino bobanaka ngo kala to bobandi yango tangu bokoti na communauté famille chrétienne
bon oui na yambi motuna ndeko toko loba boye biso tozali parmi ba couple oh ya famille chrétienne tozwa chance wana parmi ba couple la famille chrétienne ba ketang bon ba koti bala mon pe ba koti famille chrétienne biso to leo to balana ki tozangi na communauté famille chrétienne te tozwa ki chance wana nde tang baza ko encadrer biso na mate ya libala ezara bon bande kwa famille chrétienne nde bango ba ba encadraka biso sango na biso tango wana père Saturné azwaka bande kwa famille chrétienne bayaka kopesa biso malongi et puis biso tozwaka libaku wana po ezaki na bande komso benga ba sala mariage collectif na niveau ya paroisse tozwaka na bango sous matière na Saint-Benoît tozu matière na bango to tozaki flatté kolanda bato ngo ezaki ba évangélisateur ba erwana ba papa Bitibiri donc bazaki moi frère Mbo biso to yebaka bango déjà wana to koti famille chrétienne te bango de bande quoi donc okolinga okate maté ya libala te pour yo okuta ba ko animer vraiment bazo ko animer et puis il nous parlait de tout et puis ba uta ki kosi sa bango campagne d'évangélisation na bango ya né 1999 pour biso to bani na l'an 2000 et vous t'écoutez aussi là bas on bas zubi so suko wana na bas septembre ti bas décembre bas au pays sabiso bas maté à partir on t'osaki flatté bas autant après ton sommeil bas pays si bas témoignage abandéco t'osaki na campagne na sa famille chrétienne on t'a encore aussi là avant toi robana na binoma maté à libala bas au bête la biso wana bani toi qui m'a flatté ton côté ta communauté famille chrétienne tant au balani il fallait que kolongwa lemba ou kende côté mususu et c'est quand tu kende qui kuna dans notre tout n'abîme tout le pays que famille chrétienne en haut zara tout le pays quand tout le pays là qui on a Saint Benoît c'est que quand Saint Benoît ils avaient qu'à frère mon comme sousou mon ingani basa la rané bas kenda rané enzela mon ko oh ah bête les cas que on a pourquoi habi famille chrétienne les habi oui famille chrétienne les beaux yoka angote habi na habite habite biso to zala kame na Saint Boniface yoka angote pour biso to sangana ande na Saint Marc même son doko ta misa na Saint Boniface basanga na Saint na Saint Marc ndeto ke a partir à wana biso berger na biso alibusu ya noyo zaka berger
babala
berger babala yem tazaki berger na biso ya noyo ya yambo penda to bandaki na ye ye wana non toyo ko ye basko toyo ko ta na bozindo ndeto ko ye ba pa famille chrétienne bien tant toyo ko landa pe c'est sur une seule chair. Vous comprenez, c'est sur une seule chair. Une seule chair, penza au Togolanda, tango wana penza wana tono qui n'a parlé du peuple. Tono za kuna to landi ango bolandi trois jours d'affilée bolandi bozui mateya bauti ki labino deux jours moko bobino mi baleka kabalongani. Boluka na deux jours wana bokuta na bosolo la. Bo parler des côtés wana vrande ba ki ko initier biso ba côté biso penda na kati ya il y a bozindo wana ya nini ya tant couple puis tout monde qui ont que ezap pende lo kwa mutuya eza lo kwa mutuya pour problème nyo ceza ka te que faut ko yebisa ngo ba parrain problème nyo ceza ka te faut ko ça mais soki bino mi balé bo côté li on peut na ndenga tant couple bozindo ngo solution
papa bese la ndamba ba tezali pamba te malé malembe to buki na suka émission ya biso
ah to comme déjà na suka bon en tout cas merci na ndenge maman lobi tant couple c'est vrai donc to zwango luana ya ko landa yango na niveau communauté famille chrétienne songa kibiso et c'est vrai que ezali ko résoudre ma problème oyo bomoni penza ke bolo bela yango parce que nenge mama lobaki ke to confondre tant couple na dialogue normal te dialogue normal oui ele kakanango kati na ndako kati ya bana kati na bino na famille mais tant couple ça livre vraiment boké bino mi balé parce que ce qu'il faut bo recourir et pas ba parrain et pe kisamité po bazali pe ko sunga bino na nzela ya losambu problème beaucoup za na pe ba ko ko pe sa bino makanisme mais à deux vous pouvez aussi résoudre vos problèmes parrain aza mutu lokola yo azali pe na ba sentiment na ye mais ceux qui bobani ko comme pas ba parrain to pe pas ba famille to pe pas ba camarade pour dire que bino moko boza incapable maintenant ya ko résoudre des problèmes na bino mais je pense que à deux ceux qui bo mi pe si vraiment puisque l'air to lingana ka boza ko croire na moninga na yo ko bi que ceux qui a lobi e ko salima donc pour dire que tant couple a vraiment important ils allaient vraiment na mutuye et puis ils allaient résoudre les kambo bolingi penza bo silsa na bo privé absurde
na lombango penza ndeko ya biso parfait lombo uto paroisse bisengo mwambe akomeli biso motuna boye alobi toko kiko sala nini po na bolingo na biso ekende liboso. Donc yasa nini po na bolingo na ye na molongo na ye ekili boso. Na lombango penza maloba o monoko mwa couple besela nkiki.
Merci papa ndeko azali na bisengo mwambe. Ya solo po libala na bino ekende liboso, il faut bo privilégier plus dialogue wana na sens ke kobanda na ndaku osolo la kamingi na mama ozala nekuta mama ozala nekuta ya frère et lele kozali koloba na muninga likambo kotala nini ya mabe akoki kobimisa te stade yoyoka oya malamu et par là ceux qui li soluza la katango nyoso tango nyoso na cirque boko mona ke boko tambola malamu couple na bino pe kokende liboso. Donc vu que tango ibandi ko koma na suka na tuka lisolo na mama ezalaka mingi 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 romona ki ekozala malamu
mabe sela bakezali
yango wana o papa lubia so yango wana donc ofungwa maka tango oza pembeni ya partenaire no ofungwa maka lobela enyoso ezate ke o mususu o nga na bomba kande ya mususu nga lobana kina ke utuno ngo pa mutu mususu bofungwa maka yebisa ye lobana ye tamso ikamsi o mona ke pa na o moko ko trouver solution ka bon mais o ya ko ko pesa yo tamso mo li kanisa ko ko pesa yo ko sunga makasi fungwa maka lobela ka enyoso peut-être so na ibise li kambo ko tomboka makasi tant pe yo lobeli mona kutu ya tombo ki te peut-être ya moni ke so yo koma ki na niveau wana tamso bo za po ye peut-être sa ki pe bon fungwa maka yango lo ni na koko.
Merci mingi na couple Besela Nkiki, tozali wana na papa Besela Faustin, na mama Besela Blondine Mafinde penza bonzimaki bongo kozala ba invité abiso na thème ki toro penza tolobeli l'importance du temps couple. Bongo merci na bino na ngonga o bopesi botiki lolo sambo ya communauté locale pona kuya ko lendi sa ko edifier ba auditeur ebele ya Radio Maria pe ba couple ebele. Bongo penza ya lombango papa Besela bato ba balere ope sambote pe mama Besela bato ba balere ope sambote.
Merci. Totondi Binol Sous Botondi, Maman Patricia, na équipe Mubimba ya Radio Maria, na ndenge boponi biso, ezali vraiment signe ya reconnaissance puisque bokanisi biso. Et pona totombeli pe Radio Maria, mosala molamu, bonne continuation de façon qui est eko balisusu pona kosunga mabota. Alors pour na kopesa mbote na batu ba balé bazali tellement mingi na obanda na molonga na ngai ma fille la blonde donc ye afungwa maka mingi e pa na ngai ya mwana pe si pe ba mama conseil bo fungwa maka o leboze la parrain aya o leboze la mama bo kilo papa bo kilo yo moko banana ko fungwa ma e ko résoudre ba problème mingi e batu ya mi balé zali bana pona ko succès na place wana molonga nanga mama ma fille na bana na bisumi balé Blastina Joyce voilà na ko ko suka me na pese pe ce que na ko ko baksa communauté famille chrétienne Mubimba andenge basonga biso na nzela ya libala.
Oui nga so ko pesa mbote na si biso mi balé tozo formé ka mutu moko na kozongela o ya lobite po ya lobio na pe ezapi lokwa niti kinga pe na lobaki yango na obakisa kaka nzo pesa bongo na oazo kamba biso na kati ya Paul na biso Saint Augustin na zo pesa bongo na couple mbuma na Paul Saint Augustin bango baza bongo na communauté locale pe Saint Augustin mais bongo bazo kamba biso na ndinga Paul et puis na oazo moto molo na biso ya communauté locale na biso o biso tozo landa na sima couple Bessel Kabasele papa Nicolas et longo na mama mami tapisi bango mbote na bandeko nyonso ya communauté famille chrétienne o bazaya ya communauté locale na biso Saint Benoît bango nyonso topisi bango mbote et puis na bosa ete bandeko na ngai ba bandeko bana o nazo kamba kati na chorale Bosawa na Saint Benoît na pisi bango nyonso pe mbote.
Merci bingi na couple Besela Kiki tout monde wana papa Besela Faustel Laurent na mama Besela Blondine ma fille. Merci mingi penza na bakambi ya communication communauté famille chrétienne. Merci mingi na ndeko Baudelaire Madimba ndenge penza simba kibiso kunonga masini o mokolo mwalelo bongo nzambi soki ya bateli biso ndeto kutana o mokolo ya mardi ya poso ekoya sima na manaka mususu penza ya émission ya biso ya communauté famille chrétienne o elobeleza kibongo Patricia Samalanda nga pe na PCP mbote mingi pe ba bisou na molonga nangai Yvon Mubata ko azali en déplacement kasi alandaka ngai sika azali na pesi mbote botika malamu tokutani o mikro ya sima.